Tak já tímto předávám slovo první skupině. Poprosím Petru, aby začala.
Jo, takže první otázka. Jak rozumíte dialektickému vztahu a uveďte příklad ve školním prostředí? Tak my jsme se shodli na tom, že vlastně tomu rozumíme tak, že je to vlastně nějaký vztah mezi biologickými potřebami jedince a potřebami té společnosti a tenhle vztah je navzájem ovlivňován. A je ovlivňován tak, že vlastně společnost může ty organismy toho, ty biologické potřeby ovlivňovat. Například tam je v tom textu uvedena ta délka života, že může vlastně vyvinout nějaké ty léky a potom ty léky těm lidem dávat, aby mohli déle žít. Ale je to vlastně, že jenom pro ty hornější vrstvy, že to je jako tomu znevýhodněné, lidi z neznevýhodněného prostředí nežijou třeba tak dále, protože nemají takové léky, jako jdeme tomu ti bohatší v uvozovkách. Ale zároveň ty biologické potřeby ovlivňují tu společnost, protože je ten příklad s tím, že muži prostě nemůžou rodit ženy nemůžou rodit děti. A v tom školním prostředí, nějaký ten příklad, tak tam nás napadlo to, že když děti přijdou do školy, tak mají třeba, že z biologického hlediska mají hlad nebo mají žízeň, chtějí si odskočit, ale v podstatě, když mají tu hodinu, tak nemůžou se napít, nemůžou jít na záchod, když chtějí, musí počkat do té přestávky, až vlastně jako mají ten volný čas a můžou uspokojit všechny ty svoje jako potřeby, které jsou dány tím biologickým hlediskem. To asi k té první otázce. Mám jít všechny tři nebo jenom takhle jednu?
Tak jo, k té první otázce, co bychom doplnili. My jsme vlastně hledali jako ty vztahy, jako ty dialektické vztahy a jediným, kterým jsme se zabývali, tak byla i ta jako sociálně organická, co jste taky říkali. A tam vlastně jako ten rozdíl mezi tím, co ten člověk jako cítí, prožívá prostě jako živočich a pak na té druhé straně prostě co jako prožívá jako ten sociální tvor vlastně. To, že v nějakých situacích se to prostě může jako lišit ty potřeby toho tvora živočišního a pak toho tvora sociálního. A například třeba jako ve škole, když je prostě dítě, tak to dítě má prostě potřebu jako běhat a hrát si a vlastně jako třeba se nechce učit tu matematiku, kdežto ten sociální nátlak toho, že prostě potřebuje se učit matematiku, potřebuje napsat teďka ten test, aby dostal za jedna, tak to je už ta jako potřeba té jako sociální struktury a tam na sebe může narážet. A s tím se vlastně pojí, my jsme tam jako hledali další vztahy a našli jsme vztahy dialektické mezi třeba jednotlivými rolemi, třeba mezi učitelem a žákem, kdy žák tam chce být právě proto, aby běhal a učitel by tam měl být právě proto, aby jako všechny žáky měl na jednom místě a prostě dělal to, jako vlastně a dostal se k tomu procesu učení tak, jak on to vidí. To vlastně tam může být jako střed těch jednotlivých rolí. A pak taky záleží prostě, která ta role jednou jako zvítězí nebo nezvítězí, nebo která vlastně jako víc vypluje na povrch. Pak jsme tam vlastně viděli rozdíl i jako v primární a sekundární socializaci. Tedy jestli se prostě jako dítě vzdělává třeba jako v rodině a tam se vychovává a potom přechází do jiné instituce, jako je třeba škola, tak ty jako dvě instituce můžou být jako navzájem dost jiný a potom vytvářet prostě taky jako různý očekávání. Prostě, no jo, ale paní učitelka nám prostě ve škole říkala tady tohle a tohle, cože to vám neříkala, prostě sedni si a jes a o tom nebudem diskutovat. Nevím, jako příklad. Nevím, jestli to bylo srozumitelný. Ale prostě jako, že v té rodině a v té jako škole můžou být prostě jako jiný věci, co na sebe můžu narážet. A pak ještě vlastně ten rozdíl můžeme vidět jako v přechodu jako z jednoho světa do druhého. Třeba při přechodu ze základní školy na střední, nebo ze střední na střední, pokud se prostě jako přestěhovává to dítě s tou rodinou. A tam vlastně opouští ten jeden starý svět, který zná, jako plný těch jako sociálních jistot, těch garancí nebo těch jako vytvořených vztahů a i jako té role, co si tam prostě už vytvořil. A přichází do toho jiného, kde vlastně si to musíš zkoušet znova. A přináší tam jednak ty jako zkušenosti a ty role, který má jako z minula, ale naráží tam prostě jako na novou situaci a musí si s ní nějak popasovat. Takže tam je vlastně jako taky jako to rozdílnost těch dvou světů, toho minulého a toho co tam teďka jako funguje. Jo, takže tak.
Tak zrovna pokračujte druhou otázkou.
Tak druhá otázka. Co je to úspěšná socializace z pohledu sociální kontroly? Jako za předpokladu, kdy ta společnost prostě má nějaký jako příběh nebo strukturu nebo nějaký záměr a nebo nějaký jako set pravidel, tak je vlastně jako tou úspěšnou situací, jako socializací to, aby ty děti, nebo vlastně jako my lidé jsme prostě se dokázali zapasovat do té společnosti, najít se tam svoji funkci, jako v těch jednotlivých funkcích, co ta společnost má. Za předpokladu, že to je prostě plné struktury a plné funkcí, tak najít si tu svoji funkci a tu svoji roli a s ní se zžít a být s ní vlastně v pohodě. A pak se vlastně jako chovat přesně podle těch pravidel společnosti, které ona nakazuje. Tam jsme došli k tomu, že samozřejmě jako roli přijímáme víc a dochází k tomu, že ne jako všechny role jsou si jako míří stejným směrem, jako mnoho rolí je protichudných. Zazali jsme i na to, že ta protichudnost rolí jako vyvolává pocity, jako je pocit viny, nebo křivdy, nebo zrady, kdy pracujeme pro šéfa, ale nemáme čas na rodinu a tedy selháváme jako rodič. A vlastně nemůžeme být jako nikdy šťastní, pokud chceme naplnit všechny role, protože to vlastně nejde. Ale jako z pohledu té jako sociální kontroly je potom jako jasný ten jako pohled na tu efektivitu a na to, abychom přijali prostě tu roli té práce, nebo úspěšného rodiče, nebo kohokoliv dalšího, vlastně, co ta společnost potřebuje. Ještě něco.
Ještě tam byla ta otázka, jestli vlastně ne.
Ano, to byla nějaká.
My jsme měli vlastně otázku, jestli být spokojený, nebo je spokojený ve svých rolích, nebo...
Jestli ta úspěšná socializace znamená, že jsem v té roli šťastný, anebo ne.
Jo.
A vlastně jsme došli k tomu, že z pohledu sociální kontroly v tom šťastně být nemusím, hlavně když tu roli plním. No ale z jakého pohledu bych v ní měl, nebo mohla být vlastně šťastná, nebo... Je to taková rozepře, vlastně, no.
Pak jsme si tam kreslili i trojúhelník a zkoušeli jsme si, jako jestli můžeme být šťastní ve všech třech rolích, nebo nemůžeme. A taková hra.
Co vlastně znamená úspěšná socializace, no.
Tak děkujeme. První skupina, jednu otázku.
Takže my jsme si odpověděli, že ta úspěšná socializace, vlastně to, že ten člověk sám dodržuje pravidla, která jsou nějak z toho vnějšku, z té společnosti dána a už nemusí být nějak kontrolován, aby ty pravidla dodržoval, že vlastně sám chce je dodržovat, aby v té společnosti jako mohl být a zapadl do té společnosti. A potom vlastně jsme taky to, co říkala předchozí skupinka, že ten člověk se stotožní s tím, co ta společnost jako by mu dává za tu roli a tím vlastně je. A že už potom, tam jsme pak řešili, že vlastně to bylo mnohem jednodušší, jak jim psáno v těch dřívějších společnostech, že vlastně nebyla ta otázka toho, kdo jsem já, protože vlastně se stotožnil s tím, co ta společnost mu jako by dala za tu roli a s tím byl. A ačkoliv v tom třeba nebyl spokojený, tak o tom ale jako neuvažoval ten člověk, protože to tak přijmul a byl součástí té společnosti. Napadá vás ještě něco, chcete doplnit?
Tak je to všechno?
Je to máš všechno.
Druhou otázku. Chce někdo doplnit? Nic nenapadá. Sice jsem dostala za to ještě. Pokud ne, tak pokračujte třetí otázku.
Jo, tak. Proč nás sociální pedagogice zajímá teorie identity nebo teorie rolí? A tady na to jsme si odpověděli tak, že vlastně nás to zajímá proto, abychom mohli lépe pochopit a následně nějak pomáhat těm jedincům, se kterými se setkáváme. A to pochopení právě spočívá v tom, že ta společnost na ty jedince velice působí, má na ně jako velký vliv a ten člověk, jak jsme mluvili o tom přijímání těch rolí, tak tím, že přijímá nějakou tu roli, tak se vlastně potom s tím i identifikuje a vlastně stává se to tou jeho identitou. Takže tady jsme si uváděli příklady například na tom, že když v tom Nízkoprahu nám přijde romské dítě a my prostě se podíváme na něj, že budeme předpokládat, že jako je Rom, takže určitě bude nějaký lajdák a záškolák a tak se k němu jako ta společnost bude chovat, tak on se vlastně z největší pravděpodobností tady tímhle stane. A právě proto je to v té sociální pedagogice pro nás důležité, protože my si tohle musíme uvědomit a snažit se a chovat se vlastně tady k těm lidem prostě tak, jak bychom třeba chtěli, aby se chovali k nám a prostě přijímat jako rovnocenní partnery a nejenom proto, že prostě jsou spoustu předsudků ve společnosti, tak se řídit těmi předsudky. Že vlastně se něco, že vyvarovat se těch předsudků. No, takže toto si uvědomit. Asi. Ještě nějak mě doplňte?
Asi, že jak kdyby uvědomit si, že to, že ten nějaký ten jedinec třeba, se kterým my budeme pracovat, takže to, že oni nám o něm řeknou prostě, že je takový nebo makový, tak mi k němu automaticky jako tak nepřistupovat, ale uvědomit si, že to třeba může být jako nějaká identita, kterou se vytvořil na základě třeba prostě role, která mu byla nějak jako sugerována nebo dána a on ji jako nějak přijal nějakým způsobem. A kdyby snažil se toho, jakože v té otázce prostě jakože proč nás to zajímá, tak právě tady v tom, že jako aby jsme lépe dokázali pochopit toho jedince a nějakým způsobem potom jako následně pomoct. Jak říkala Petě na začátku. Mm-hmm.
To. Jo, a ještě mi jenom napadá, že vlastně jsme se bavili i o tom, že ta teorie identity a ta teorie rolí jsou vlastně variabilní a nejsou stálí. Tím vlastně by, jako kdyby tvoří část té socializace, která je vlastně procesem, která nikdy nekončí. Tím pádem vlastně s tím musíme pořád jako kdyby pracovat a z toho důvodu to vlastně jako tu sociální pedagogiku taky zajímá.
Tak ještě něco chcete dodat, pokud ne? Tak prosím, předejte. Diktafon.
My jsme se vlastně jako dostali jako dost tomu podobnému, že jako to, jak zacházíme s těmi lidmi, jako učitelé, jako pedagogové, jak je oslovujeme, tak potom má jako velice silný dopad v tom, čím se ti lidi stávají. Takže přijímají nějakou roli, nějakou nálepku, nějaké slovo a to slovo si potom vlastně berou jako za své a s tím se zosobní a tím se stávají. Bavili jsme se o tom, jako, pokud bezdomovce nazýváme bezdomovcem, tak se jako bezdomovec bude cítit, jako bezdomovec bude jednat a jako bezdomovec pravděpodobně bude po další zbytek svého života, pokud tak bude nazývaný. Ale jako ta změna v tom přístupu, jako přijít k němu a říct mu, říkal Ládě, jako hej člověče, nebo hej, jako to si kamarád nebo nějak jinak ho nazývat, vlastně už jako v té volbě toho slovníku, může vlastně jako, jako zrušit to vnímání toho, že jsem vlastně bezdomovec. Že to je nějak, nebo vnímání, jako může to pomoci narušit tu, tu jako to svoje vnímání jen toho, že jsem vlastně tady v téhle škatulce. Takže to je jako sociální pedagogové volit jazyk. A druhá věc, jako sociální pedagogové si uvědomovat cílu prostředí, ve kterém se ten člověk nachází. A to, když prostě bydlí jako romské komunity a etnika prostě v centru na Cejlu, tak znamená, že nebo může znamenat, že prostě tam budou reprodukovat jako nějaké ty své nálepky nebo ty představy prostě o tom, že jsou cigáni. To znamená jako spoustu prostě negativních věcí třeba a taky spoustu pozitivních. A pro nás jako sociální pedagogiky je jako důležitý s tím prostředím pracovat a to prostředí proměňovat tak, aby jako nedocházelo k reprodukci tady těch jako negativních projevů. Pokud se jako rozhodneme, že je něco negativní projev a chceme ho jako změnit, tak potom prostředí může být jako silným nástrojem té změny. Tak jednak je tady jazyk, druhá prostředí. A potom jsme se bavili ještě o referenčních skupinách, ale to nevím, jestli...
Jo, klidně to řekni.
Jo, o referenčních skupinách a to vlastně, to jsou ty skupiny, ke kterým se, s kterými se jako lidi identifikují. A v případě třeba u těch bezdomovců, proto aby jako mohli přežít té společnosti, tak na sebe brát jenom jako to jeho těch jako negativních bezdomovců, jim jako nemůže jako moc pomoci k tomu jako žít ten důstojný život. A tak si můžou jako vytvářet jiné skupiny referenční, třeba to, že mají nějaký jako dar nebo nějaké nadání a můžou se scházet s lidmi, prostě, kteří ho mají úplně stejný. A najednou se nestávají bezdomovci a najednou se stávají lidmi, prostě, kteří umí zpívat nebo běhat nebo něco jiného. A vlastně pro nás jako pro sociální pedagogiky pedagogy může být hrozně důležitý pracovat s těmi referenčními skupinami. Vlastně jak rozpoznávat,
aby,
podporovat
aby
je.
Aby se vytvořila ta protichudná tendence, aby to nebylo jenom jeden tlak, ale aby se vytvořil právě ten protiklad, o kterým tam píšou taky. Vytvořit tu druhou skupinu. No.
Jo. Až něco.
To je asi všechno.
Tak, teď nastává chvíle, kdy můžete reagovat navzájem. Jestli vás napadlo něco k tomu, co říkala druhá skupina, co by stálo za to rozvést nebo nesouhlasit s tím?
Mně přišlo hodně zajímavé jako, pojetí vaše pojetí té sociální kontroly. Že jste se vlastně zaměřili na to, že to souvisí s tím, jestli je ten jediný šťastný nebo ne. Nebo jak se vlastně cítí v produkty, jestli ho nějak uspokojují nebo ne, že to mi třeba se napadlo. Teď to už ještě zajímavé.
No já jsem si stihla odpovědět vlastně za tu dobu. protože my jsme na to nahlíželi vlastně z té perspektivy té sociální kontroly, kdy mě došlo, že jako jedinec nemusí být teda šťastný, hlavně když plní tu svoji roli, ale ptala jsem se, z jaké perspektivy bych se musela dívat, aby bylo důležité, aby byl ten člověk šťastný. A odpověděl mi vlastně Láďa tím, že sociální kontrola je i něco, co mám já sama na sebe. Mm-hmm. A že když se podívám tady tuhle perspektivou, tak, tak úspěšná socializace pro mě bude až tehdy, kdy já budu šťastná. I v té sociální roli, kterou plním. Takže jsem si vlastně našla tu perspektivu.
A je to vlastně v tom, že jako já mám jako člověk sílu prostě volit svoje vlastní role?
To mě.
Prostě jít prostě do nějaké společnosti a říct si, hele, teďka se prostě chci zdokonalit tady v tomhle, nebo se stát i tímhle a potom přijdu do společnosti, kde se to prostě tak bude měnit. Třeba dostat se na vysokou školu a pak se stát chytrým, jako hrozně obecně řečeno.
Mně přišlo zajímavé, že jste do toho obsáhli i takovou jakoby lidskou stránku, že třeba já jsem na tím prostě přemýšlela, jakoby tak, že ta úspěšná socializace je třeba jakoby zařazení do nějakého systému a nějak z něj prostě nevybočovat, což je tak, což zní tak jako roboticky, ale vlastně mě vůbec z toho nenapadlo zařadit tu lidskou stránku.
Dobře, o co se snaží režimy, které bychom mohli nazvat autoritativní?
O to, aby byl funkční pro někoho, kdo ho vytváří.
Dobře, ale aby to mohlo fungovat, aby se neobjevovaly neustále nějaké malé nebo velké vlny proti, tak o co se snaží většina z těch režimů?
Tak vytvořit ideologii, které budou ostatní věřit.
No,
a zároveň jako
vytvářejí.
Aby byli spokojení.
Jenom jako tím mechanismem, jak se prostě ta autoritativní jako moc může jako dostat autoritativní moci, je prostě potom potlačovat ty protichudné názory, prostě jednoduše. Protože pak bude jenom jeden názor a jako z této rolí nemůžeme se potom přiklonit k žádnému jinému, protože jiný vlastně neexistuje. Jenom jako ta jedna identita a vlastně my jako lidé bychom chtěli jako žít v jistotě a pod nějakou identitou. Protože to může být jako naší přirozeností. A pokud tam ale není jako jiná identita než tady tahle, tak ji prostě přijímáme.
Takže ty autoritářské režimy, jejich úkolem je zaprvé vytvářet iluzi, že existuje jedna sdílená identita, ta správná, jsou samozřejmě ty špatné, které musíme nějakým způsobem eliminovat. A za druhá věc, aby to fungovalo i na té psychologické úrovni, tak oni se snaží přesvědčit všechny ty své oddané v uvozovkách o tom, že jsou vlastně šťastní v té identitě. Když ta první otázka směřovala na tu dialektiku, vlastně ta dialektika se objevuje úplně všude, ve všech těch aspektech, ve všech těch otázkách, které jsme kladli, a vrcholí to právě v téhle dialektice toho přesvědčit, že jedna identita nebo soubor nějakých identit jsou identity správné a že jsme v nich vlastně šťastní jako lidé. Problém současného světa je to, že on je velmi komplexní a ze své podstaty vytváří více a více prvků nebo prostředí, které nám předkládají další a další role a tím pádem i další a další možné změny té identity. To znamená, že když by měl nastat nějaký moderní, absolutistický stát v dnešní době, tak by nikdy nedokázal naložit s tou současnou komplexní společností a musel by vést k velmi výraznému zjednodušení. No to není tak složité. No, když pozavíráte dostatečně velkou část určitých odchylkářů a úchylkářů, když případně pozabíjíte ty, kteří byli příliš hlasití, tak ty lidé sami v tom strachu podvědomě začnou se přibíkat jenom k těm identitám a k těm rolím, které jsou umožněny. Vemte si Německo za druhé světové války, nebo před druhou světovou válkou, jak dokázal Hitler strachem a propagandou, strach a propaganda, pracovat s obrovskou masou lidí. A jak s nimi dokázal, tak co s nimi pak dokázal udělat. Otázka je, a to je věc, kterou já si kladu osobně velmi často, jestli právě protože žijeme ve 20. století, nebo žili jsme ve 20. století, teď v 21. století,
jestli ty autoritářské absolutistické režimy vůbec můžou existovat z hlediska toho, jak ty společnosti jsou provázány, jak jsou v podstatě otevřeny, jo? Protože ten absolutistický autoritářský stát, vemte si třeba Venezuelu, která dlouho už směřuje k něčemu podobnému, i když ze začátku vlastně začínala na začátku Chávezovy vlády jako stát, který se snaží pomoci opravdu chudým a lidem, kteří jsou na tom velmi špatně, tak evidentně směřuje k něčemu takovému, co je teďka nebezpečný autoritářský stát. Ale on je neustále otevřen, on potřebuje prodávat ropu, potřebuje být neustále v nějakém obchodním kontaktu s tím okolním světem. Když USA se rozhodne, že nebude odkupovat jejich ropu, tak budou muset hledat nějaké jiné odbytiště, jo, takhle významné pro tu ropu. Takže najednou v tom moderním komplexním světě není vůbec jednoduché vybudovat stabilní autoritářský stát. Ale to neznamená, že ty tendence tady nejsou. Jo, ty. Napadá vás ještě k tomu něco dalšího, k té prazvláštní dialektice, která je v tom, jo, to, že všimněte si, ta dialektika je na úrovni primární a sekundární socializace, jak jste správně řekli. Jo. Ta dialektika je v tom, že musíme vyrovnávat objektivní a subjektivní realitu. To je vlastně, v tom je také skryté, takže neustále pracujeme s vlastní identitou, s vlastními rolemi. Mně se docela líbilo, jak jste se bavili o těch rolích otec, jako role otce, role živitele rodiny, a pak tam byla taková zajímavá vsuvka, kdy Hanka řekla tak třeba role milence a Láďa se jak zarazila a říká ne, radši kamaráda, to je jednodušší. Ale přesně jste pojmenovali v malém to, co se děje. Takže jsme neustále, v každém okamžiku jsme ve zvláštním pnutí mezi jakousi ideální identitou, kterou si vytváříme, potřebami té společnosti, která na nás tlačí a musí tlačit, protože každá společnost, aby mohla fungovat jako společnost, tak potřebuje nějaké sdílené hodnoty, mezi primárně sociální socializací, což se mimochodem, a to je pro nás docela důležité, promítá také do vztahu mezi školou a rodinou. Že dneska začíná velký konflikt mezi tím, co má ta škola učit a do jaké míry do toho může vstupovat rodina. Jo? Jak vyvážit tenhle zvláštní vztah. Protože samozřejmě by se na první pohled mohlo zdát, že ta rodina je ta primární, ale představte si rodinu lidí, kteří třeba alkoholiků nebo lidí, kteří jsou na drogách. A najednou tady máte obrovský problém, jestli zasáhnu do té rodiny nebo ne, do jaké míry ji sanovat, do jaké míry pracovat s tím dítětem. Co si ještě stát může dovolit? Vemte si jenom, jak velké pohoršení v České republice vyvolalo to, jak se zachoval norský stát k té paní Michalákové, tuším, že jsem jmenoval, jaký odebrali děti, jo, na základě jejího chování. Takže ten vztah mezi tou veřejnou a soukromou sférou je velmi výbušná záležitost, která právě díky té velmi složité komplexní sociální struktuře moderní společnosti není vůbec jednoduché vyvážit. Tak, je čas asi na nějakou poslední myšlenku nebo poslední poznámku, kdybyste chtěli ještě něco, co nezaznělo a možná by stálo za to zopakovat. A pokud vás nic nenapadá, tak já se s váma loučím a budu se těšit za 14 dní na seminář, za týden na další přednášku. A na další seminář vy budete číst něco z Foucaulta, z Dohlížet a trestat, ale my ještě s kolegyní Sedlákou musíme vybrat přesně ty stránkové úseky, protože to je docela dlouhý text. Jo? Takže dáme vám vidět v hromadném dopise do konce týdne. Děkuju za pozornost, na shledanou.